Dramatický včerejšek má za sebou Ukrajina. Komik Volodymyr Zelenský včera složil přísahu a stal se prezidentem země. Krátce po své inauguraci rozpustil parlament. Zemi tak čekají předčasné volby. Premiér Volodymyr Hrojsman poté oznámil, že podá rezignaci. Zítra. Hlavní ekonomický poradce ukrajinského premiéra, který zároveň vede strategickou skupinu poradců na podporu reform na Ukrajině, bývalý slovenský ministr financí Ivan Mikloš, je dnešním hostem v Interview Plus. Dobrý den vám přeji do Kyjeva.
Dobrý den, pozdravím.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Mikloši, proč se prezident Zelenský rozhodl vlastně ještě během své inaugurace rozpustit parlament?
Urobil to proto, že chce, aby byly předčasné volby. A je to také si pokračování předvolební kampaně. Prezident je novozvolený prezident, je velmi populární, vyhrál s velmi výrazným náskokom, dostal vyše 72% hlasů. Volby regulárne mali byť na konci októbra, teda asi o pol roka. Rozpustením parlamentu sa vlastne musia zvolať voľby do 2 mesiacov, čiže chce využiť ešte svoju popularitu. A navyše, parlament je veľmi nepopulárny. Takže aj tento krok samotný rozpustenie parlamentu je populárny. Čiže je to pokračovanie vlastne predvolebnej kampanie a snaha získať pre svoju stranu, teda sa volá Sluha národa, Sluha ľudu, teda tak ako jeho populárny seriál. Najlepší výsledok.
Moc se omluvám, pane Mikloši, že vám do toho vstupuji, ale omluvám se i posluchačům. Spojení s Kyjevem není úplně stoprocentní, respektive je, ale máme do toho ještě hudební podkres, který se nám zatím nedaří odstranit. Tak poprosím kolegy do režie, jestli s tím mohou něco udělat. Zatím to není úplně optimální, takže Ivana Mikloše neslyšíme úplně dobře přes ten hudební podkres, ale dodává to takovou příjemnou kulisu tomu rozhovoru, který zatím vedeme s Ivanem Miklošem, který působí jako poradce ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana, který zároveň vede strategickou skupinu poradců na podporu reform na Ukrajině. Ivan Mikloš působí také jako slovenský ministr financí a teď už se zdá, že se hudební podkres, který se nám dostal do vysílání ze spojení se studiem v Kyjevě, podařilo odstranit. Takže pane Mikloši, ještě jednou se na vás obracím, jestli se teď slyšíme už bez hudebního podkresu?
Ano.
Tak, teď se zdá, že je vše v pořádku po technické stránce. Omlouvám se za to přerušení a prosím ještě zpět k tomu, proč tedy prezident Zelenský rozpustil parlament. Není to ale, pane Mikloši, vlastně logický krok, že ukrajinský prezident chce mít podporu v parlamentu a že nechce čekat na ty plánované volby, které mají být až na podzim?
No, logické z hľadiska politického to je. Samozrejme, druhá vec je tá právna a legálna, že do akej miery je to v súlade s ústavou, pretože z hľadiska platných pravidel a z hľadiska ústavy jedna z koaličných strán na konci minulého týždňa odišla z koalície, čím vlastne koalícia stratila koaličnú väčšinu a ústava hovorí, že v takom prípade majú parlamentné strany mesiac na to, aby vytvorili novú koalíciu. V rámci toho mesiaca z právneho hľadiska by sa parlament rozpúšťať nemal, ale ak by uplynul ten mesiac, tak potom by už Zelenský ako nový prezident rozpustiť parlament nemohol, pretože druhý článok ústavy hovorí, že ak je do riadnych parlamentných volieb menej ako pol roka, tak sa parlament rozpustiť už nemôže. Čiže on ho vlastne mohol rozpustiť len do 27. mája, kedy bude pol roka pred termínom riadnych volieb. A teda urobil tak, a na to sú rôzne právne názory, či to bolo v súlade s ústavou alebo nebolo, ale v zásade všetky strany vyhlásili, že OK, berú to na vedomie a pripravujú sa na predčasné voľby. Takže napriek spornosti toho kroku, de facto všetci akceptovali, že voľby budú a budú, dnes už sa ale nevie, či budú 14. alebo 21. júla. Takže o 2 mesiace.
Zelenský v inauguračním projevu řekl, občané jsou unaveni zkušenými systémovými a nadutými politiky, kteří za 28 let nezávislosti vytvořili zemi neomezených možností, tunelování a pašalíků. Vybudujeme stát jiných možností, kde si budou všichni před zákonem rovni, kde budou pravidla hry pro všechny stejná. Věříte těmto slovům nového ukrajinského prezidenta, že opravdu on bude schopen přivést do politiky možná novou garnituru?
No práve najväčším problémom je dnes veľká neistota. Môže to tak byť, ale nemusí to tak byť. Výhodou Zelenského je, že má silný mandát na naozajstnú zmenu, je novým človekom, ktorý v politike nebol, má okolo seba aj ľudí, ktorí majú reformný background, ale zároveň má veľmi blízko k jednému z najkontroverznejších oligarchov a najväčších, Kolomojskému. Čiže nikto nevie, nemá skúsenosti, takže nemal ani konkrétny program pred voľbami, nezúčastňoval sa politických diskusí, kde by sa dalo vidieť, čo vlastne chce robiť alebo nechce robiť. Čiže dnes je veľmi veľká neistota, do akej miery tie slová, ktoré hovorí, lebo áno, on hovorí, že chce zmeniť systém, chce naozaj bojovať s korupciou, budú naplnené alebo naplnené nebudú.
Jaké naděje, jenom promiňte, že vám vstupuji do řeči, jaké naděje vkládáte do té strany Zelenského, služební klidu, která tedy pravděpodobně bude kandidovat v těch předčasných ukrajinských volbách?
No, ona bude kandidovat celkom určitě. Už v prieskume, který byl teraz před několikými dňami urobený, dosahuje úroveň okolo 40%. Předpokládám, že po včerajšku to možno ještě vzrástlo. A to je ale právě problém, že ta strana nemala vybudované žádné struktury, nebylo jasné, kto vlastne reprezentuje tú stranu okrem teda Zelenského. Takže aj v tom sú rizika, keďže tam celé to vzniklo veľmi narýchlo, bez nejakej adekvátnej prípravy. Takže opakujem, môže to znamenať aj urýchlenie potrebných reforiem, môže to ale znamenať aj isté rizika. A ešte jedna vec je dôležitá, že on samozrejme využíva tú nespokojnosť ľudí s tou celkovou situáciou, ale platí, že na Ukrajine prvýkrát v ukrajinskej histórii za posledných 5 rokov sa reformy robili, aj keď sa nerobili tak rýchlo, ako bolo potrebné a aj možné, to je pravda, ale za prvýkrát sa ten systém naozaj mení. A druhá vec, ktorá je dôležitá, je, že s tou jeho pozíciou veľmi silnou dnes sú spojené aj isté rizika. A tie rizika spočívajú v tom, že ak by sa napríklad potvrdili tie prieskumy, ktoré boli pred niekoľkých dní, tak by sa mohla vytvoriť situácia, kedy môže vzniknúť vláda jednej strany. Čo z hľadiska akcieschopnosti a reforiem môže byť dobré, ale môže to byť aj riziko z hľadiska možného nástupu nejakých autoritatívnych tendencií alebo autoritatívneho režimu.
Zase na druhou stranu, ale ta vláda vzejde z regulérních svobodných demokratických voleb na Ukrajině, pokud tedy budou za ty 2 měsíce.
Ano, to se dá povedat s jistotou, že tak jako prezidentské volby byly naozaj slobodné a demokratické, a naozaj boli, dokonca nad očakávania z hľadiska nejakých problémov alebo obštrukcií. Rovnako odovzdanie moci bolo veľmi štandardné, normálne. Dá sa predpokladať, že aj voľby budú slobodné a demokratické. Ja skôr hovorím o tej hrozbe po nich, ano. Nie pred nimi.
A víme něco o té straně služební klidu, která tedy by měla stát za prezidentem Zelenským? Protože vy jste zmínil, že o názorech prezidenta Zelenského toho nebylo v předvolební kampani příliš známo, tak víme něco víc o plánech nebo o směřování ideologii té strany, která by tedy mohla dosáhnout až 40% podle těch průzkumů?
Nevieme. Vieme to, že chce bojovať proti korupcii, chce zmeniť starý systém, že bolo veľmi málo konkrétnych návrhov. Sú niektoré návrhy konkrétne, ktoré sú veľmi, veľmi pozitívne. Napríklad požiadal parlament, aby ešte do prezidentských volieb, aby zrušil imunitu poslancov, ktorá je veľmi široká, ktorá slúži aj na to, aby sa vyhýbali trestnoprávnej zodpovednosti. Návrh, aby sa zmenil volebný systém v tom zmysle, aby ten volebný systém bol len vlastne v proporcionálnych listinách politických strán, pretože dnes polovička poslancov je volených vo väčšinových volebných obvodoch a tam je obrovská, obrovská korupcia. A tretí návrh, aby sa zvýšila trestnoprávna zodpovednosť za korupciu. Čiže toto sú vyslovene pozitívne a protikorupčné návrhy, ktoré dal a ktoré je pravda, že terajší parlament za tých 5 rokov mohol schváliť. Tie návrhy tam boli, nebola ale dostatočná politická vôľa na to, aby schválené boli.
Ivan Mikloš, který působí jako hlavní ekonomický poradce ukrajinského premiéra Hrojsmana, je dnešním hostem v Interview Plus z našeho studia v Kyjevě. Pane Mikloši, proč podal premiér Hrojsman demisi? Respektive proč ji prodá zítra?
Áno, podávajú v reakcii na to, akým spôsobom vlastne nový prezident Zelenský počas svojho inauguračného prejavu atakoval aj vládu. On teda v tom prejave povedal, ten prejav bol naozaj neštandardný v tom zmysle, že teda prekvapil mnohých, najmä tých zahraničných hostí, pretože on ten prejav využil na pokračovanie v predvolebnej kampani a na útok proti parlamentu, ale aj vláde. On doslova vyzval vládu včera počas inauguračného prejavu, aby odstúpila. Povedal, najlepšie, čo môžete urobiť pre krajinu, je vziať pero, papier a podpísať svoju rezignáciu. Zrejme nepočítal s tým, že tá odpoveď prišla veľmi rýchlo a premiér hneď popoludní zvolal tlačovku, na ktorej povedal, že odstupuje. S odstúpením premiéra padá celá vláda a vyzval prezidenta, aby teda navrhol nového premiéra, aby rokoval s parlamentom o vymenovaní novej vlády a nového premiéra.
Hrojsman povede zemi do tých predčasných voleb, nebo tam je ešte možné, že dojde ke zmíne?
To nie je jasné.
To bude na prezidentovi.
To nebude na prezidentovi. To bude v prvom rade na parlamente, pretože on podáva návrh na, teda podáva rezignáciu parlamentu, ale parlament o tom musí hlasovať. V Ukrajine je to také zvláštne, že keď parlament neodhlasuje tú rezignáciu, tak rezignácia nie je prijatá. Ale navyše ešte nie je jasné, či, lebo premiér sa veľmi jasne v tomto ani nevyjadril nejak 100%, či teda bude formálne tie dva mesiace vykonávať tú funkciu premiéra, alebo či formálne prevezme funkciu premiéra prvý vicepremiér. Takže to dnes celkom nie je jasné. Je to aj taká hra trošku o to, kto je zodpovedný za istú neistotu a krízu, ktorá v tejto súvislosti vznikla.
A parlament bude schvalovať tú demisi i přesto tedy, že bude rozpuštěn?
No, parlament bude rozpustený, ale parlament do tých predčasných volieb funguje. Veď on parlament vyzval, aby ešte do tých predčasných volieb schválil tie tri zákony, ktoré som spomínal. Čiže parlament musí podľa ústavy o tej demisii, o tom návrhu na demisiu rokovať.
Premiér Hrojsman včera tedy řekl, cituji, na Ukrajině podle ústavy vláda podává demisi nově zvolenému parlamentu a ne nově zvolenému prezidentovi. Nicméně jsem se za sebe rozhodl podat demisi hned po dalším zasedání vlády ve středu, tedy zítra. Konec citace. Proč tedy premiér Hrojsman podává demisi, když sám v tom vyjádření, které jsem tady citoval, zmínil, že demisi podává parlamentu a ne prezidentovi?
No, podávajú preto, že prezident ho k tomu vyzval k tomu celú vládu. Premiér, pretože vláda to považuje za proste neakceptovateľný konfrontačný krok, vláda bola pripravená spolu s prezidentom a s ešte dosluhujúcim parlamentom sa dohodnúť na balíku nevyhnutných zákonov, ktorý ešte ten parlament mohol schváliť z hľadiska európskej integrácie, z hľadiska reforiem, z hľadiska decentralizácie. Ale keďže vlastne novo zvolený premiér vlastne zvolil tento konfrontačný a nie kooperačný štýl politiky, tak premiér reagoval tak, ako reagoval. Musíme si uvedomiť, že sa nachádzame dva mesiace pred voľbami a premiér ide, čo je veľmi krátky čas, nie len pre všetky strany, ale o to viac pre strany, ktoré budú vznikať. A premiér chce ostať v politike a bude kandidovať v najbližších voľbách.
A radil sa s tým krokem rezignace s vámi, ako sa svými poradci premiér Hrojsman?
So mnou nie, ja s ním riešim ekonomické veci, ktoré súvisia s ekonomickými reformami. Toto riešil so svojimi, myslím, politickými najbližšími poradcami.
A nezvyšuje tím premiér Hrojsman nestabilitu v zemi tou oznámenou rezignací?
Tá rezignácia, ako som už povedal, je reakciou na ten včerajší, na to, čo sa stalo včera, čo bolo do značnej miery neštandardné a čo málo kto očakával. Rozpustenie parlamentu sa čakalo. Ale tá výzva vláde, aby rezignovala okamžite, tá sa nečakala. Čiže to bola odpoveď na ten krok.
No ale minimálne premiér Hrojsman mohol dovládnúť se svým kabinetem do tých predčasných voleb, ktoré budú tedy zhruba za 2 mesiace.
No myslím, že som na to odpovedal a vy sám to opakujete. O 2 mesiace budú voľby. Nachádzame sa 2 mesiace pred voľbami, takže samozrejme každý z politikov robí všetko preto, aby v tých voľbách čo najviac uspel. A premiér Hrojsman jednoducho nechcel byť 2 mesiace vo funkcii v pozícii fackovacieho panáka.
Má, pane Mikloši, podľa vás prezident Zelenský nejakú jasnú predstavu s tým, jak chce řídiť a jak chce zmeniť zemi a s čím tedy tá jeho strana pôjde do voleb?
To je síce dobrá otázka, ale zlý adresát, to ja netuším, pretože, ako som už povedal pred chvíľou, hlavný problém je veľká miera neistoty z hľadiska programu a aj z hľadiska týmu, ktorý vlastne bude ten program naplňať.
A vy, pane Mikloši, zůstanete poradcem premiéra Volodymyra Hrojsmana i po té, co skončí ve funkci premiéra?
No tak pokiaľ skončí vo funkcii premiéra, tak zrejme nie, pretože som bol poradca predsedu vlády, ale ja som zároveň predsedom malej skupiny strategických poradcov vlády, čiže zrejme formálne do volieb táto skupina zrejme, aj keď aj to nie je isté, fungovať ostane, ale nepredpokladám, že v tej pozícii, v ktorej som dnes, budem pokračovať aj po parlamentných voľbách.
A ve spolupráci se stranou Volodymyra Hrojsmana také nebudete. Vy zůstáváte v pozici poradce premiéra, ale jakmile ta pozice bude jiná, tak to není tak, že byste s Hrojsmanem pokračoval ve spolupráci.
Odpovedal som.
Ivan Mikloš, bývalý slovenský ministr financí, který je ekonomickým poradcem ukrajinského premiéra, stále ještě premiéra Volodymyra Hrojsmana, je z Kyjeva naším hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste, pane Mikloši, mluvil o té nejistotě, o těch nejasných plánech nového prezidenta Volodymyra Zelenského. To na Ukrajině nikomu nevadí nebo nikoho neznepokojuje, že ta situace je takto nejistá, že nejsou jasné plány?
Ten hlavný dôvod toho vysokého víťazstva Zelenského bol v tom, že na Ukrajine prevláda veľká všeobecná nespokojnosť a rating všetkých politikov, existujúcich aj bývalých, je mnohonásobne vyšší negatívny rating ako pozitívny. Ako príklad, doterajší prezident Porošenko mal pozitívny rating okolo 20% a negatívny okolo 80%. Napriek tomu sa teda dostal do druhého kola, ale v tom druhom kole výrazne prehral. A myslím si, že v zásade by bol prehral s každým, kto bol populárny a obľúbený. A Zelenský takým bol. Proste je to veľmi populárny obľúbený herec, ktorý kandidoval a tým pádom toto vlastne bola hlavná príčina toho, prečo vyhral, napriek tomu, že teda program nemal, alebo mal ho veľmi, veľmi všeobecný a že do tých diskusí nechodil, napriek tomu, že ho najmä Porošenko, ale aj iní kandidáti do tých diskusí neustále vyzývali. Nakoniec sa uskutočnila jedna diskusia na štadióne, ktorá bola skôr takou politickou show ako reálnou diskusiou.
Čili Ukrajinci sa rozhodli na základe popularity komika, nikoliv na základe nejakých konkrétnych plánov na reformy a modernizácii zemne?
Ukrajinci predovšetkým sa rozhodli pre zmenu, bez ohľadu na to, že tá zmena nebola jasne definovaná obsahom.
Co by mohol udelať prezident Zelenský smerom k Rusku a k Vladimíru Putinovi?
Obávam sa, že veľa toho urobiť nebude môcť, pretože ten konflikt nemá rýchle riešenie. On povedal v svojej inauguračnej reči, že urobí všetko preto, aby sa skončil, ale za podmienky vlastne vrátenia Krymu aj všetkých území, ktoré nemá Ukrajina pod kontrolou. A prvou podmienkou toho, aby sa začalo rokovať, je vrátenie, obojstranné vrátenie zajatcov. Myslím, že každému, kto vie, aká je reálne situácia, je jasné, že Rusko na takéto podmienky nepristúpi. Možno na to vzájomné vrátenie zajatcov a na nejaké formálne rokovanie áno, ale určite nie na vrátenie Krymu a okupovaných území. Takže ja si myslím, že tento problém nemá rýchle riešenie a každý, kto tvrdí, že rýchle riešenie má, tak buď zavádza, alebo situácii nerozumie.
Môže Zelenský nejak stabilizovať situáciu na východe země? Môže sa mu podařit z Kyjeva dostať východ země Donbas zpátky pod kontrolu, ukončiť tam boje?
No, myslím, že som na to odpovedal v tej predchádzajúcej odpovedi, ale v zásade jediné riešenie, neexistuje tam, myslím si, krátkodobé riešenie. Jediná šanca na to, aby sa tento problém mohlo vyriešiť, je vtedy, keď Ukrajina bude úspešnou a prosperujúcou krajinou. A silnou krajinou. Vtedy, inými slovami, keď sa napríklad na Ukrajine bude žiť ľuďom oveľa lepšie ako na Kryme. A keď bude pokračovať aj jednotný postoj a tlak zo strany západných mocností. Vtedy to šancu má, ale aj tak si nemyslím, že to môže byť záležitosť krátkodoba. Čiže Ukrajina najviac môže prispieť k tomu zvýšeniu šance, aby sa to vyriešilo tým, že naozaj urýchli reformy doma.
Vy ste, pane Mikloši, zmínil, že za tých posledných 5 let sa podařilo uskutečniť niekoľko reform. Jaké sú tie najväčšie úspechy podľa vašeho názoru tých posledných 5 let?
Áno, najväčší pokrok je v tej makroekonomickej stabilizácii, ktorá je nesmierne dôležitá, pretože bez nej sa nedá vyriešiť nič. Bola znížená inflácia výrazne, bol zavedený plávajúci kurz, ktorý sa už nedá manipulovať, ktorý sa v minulosti manipuloval, tento kurz bol stabilizovaný, bola znížená inflácia, bol vyčistený bankový sektor, ktorý bol v minulosti obrovským zdrojom korupcie. Národná banka v súčasnosti je naozaj nezávislou a profesionálnou národnou bankou, ktorá robí nielen nezávislú menovú politiku, ale aj sprísny dohľad nad bankami. To je jeden balík, ktorý je veľmi, veľmi dôležitý. Čo sa týka štrukturálnych reforiem, došlo k čiastočnej deregulácii a k zlepšeniu podnikateľského prostredia. Ukrajina vyšla asi zo 140. miesta v rebríčku Doing Business na 71. miesto. Bola uskutočnená veľmi dobrá a zásadná dôchodková reforma, ktorá zmenila dovtedy neudržateľný dôchodkový systém. Bola uskutočnená prvá časť medicínskej reformy. Boli uskutočnené aj ďalšie reformy v sociálnej oblasti. Ekonomika začala rásť, aj keď zatiaľ nedostatočne, a začali rásť aj mzdy. Veľmi dôležité, čo sa korupcie týka, je, že síce v oblasti trestania korupcie, v oblasti stíhania korupcie, tam veľký pokrok zatiaľ nie je, a to je jedna z najväčších slabín. Aj preto, že reforma súdnictva je veľmi ťažká, bola urobená len pri najvyššom súde, ale bol zúžený priestor pre korupciu pomerne výrazne. Jedna vec v oblasti zúženia priestoru pre korupciu bolo vyčistenie bankového sektora, ktoré som už spomínal. Zhruba polovica zo 180 bank bola zavretá. Po druhé, bol zavedený systém verejného obstarávania, ktorý je veľmi transparentný. Je to elektronické, anonymné verejné obstarávanie na všetko, na čo sa dá použiť. Bola zavedená refundácia dane z pridanej hodnoty, ktorá v minulosti bola obrovským zdrojom korupcie. Teraz je automatická refundácia, ktorá výrazne znížila tieto rizika. A asi najväčší zdroj korupcie predtým boli regulované ceny plynu a elektriny, najmä plynu pre domácnosti, ktoré sa predtým nachádzali na úrovni, tie regulované ceny, 12% v priemere skutočných trhových cien.
A pane Mikloši, jaké výzvy zůstávají před Ukrajinou v té ekonomické oblasti teď? Co je potřeba udělat? Na co je potřeba se zaměřit?
Kľúčové je udržať, čo bolo urobené, pokračovať v tom, čo je rozrobené, napríklad tá zdravotnícka reforma, ktorej len časť bola urobená, a potom mať zásadnejší pokrok tam, kde zatiaľ pokrok je nedostatočný alebo žiadny. Najdôležitejšie je vynutiteľnosť práva, ochrana vlastnických práv a boj proti korupcii z hľadiska teda toho trestania. Druhé, ďalšia oblasť je privatizácia, kde zatiaľ pokrok je minimálny. Ukrajina má 3500 štátnych podnikov, z nich polovička vôbec nefunguje. Tá polovica, ktorá funguje, je zdrojom obrovskej korupcie, netransparentnosti a tak ďalej. Po tretie, Ukrajina nemá stále trh s pôdou. Pôda, značná časť pôdy, väčšina pôdy je v súkromnom vlastníctve, ale je zákonom zakázané túto pôdu predávať, aj štátnu, aj súkromnú, čo je aj zdroj korupcie, aj to bráni rozvoju investíciám. A potom energetika je taký ďalšia oblasť, kde čiastočne boli urobené reformy, ten trh bol čiastočne otvorený a demonopolizovaný, ale len čiastočne. Toto by som povedal za také najdôležitejšie, ale samozrejme je to aj reforma verejnej správy, ktorá je neefektívna, prezamestnaná, je to daňový systém a ďalšie veci. Vo vzdelaní došlo k istým zmenám, ale...
Když jste zmínil tu vymahatelnost práva, jaký konkrétní krok nebo jaké konkrétní kroky by nejvíce pomohly a byly potřebné v této oblasti?
Niečo už urobené bolo. Bol vytvorený nezávislý nový vyšetrovací úrad, vlastne NABU, ktorý naozaj vedie vyšetrovania voči najmä veľkej ekonomickej kriminalite. Ale keďže súdnictvo funguje po starom, tak vlastne veci, ktoré sú vyšetrované a potom posúvané na súdy, sa nedoťahujú. Teraz by malo dôjsť k zmene aj v tom, že už bol vytvorený...
Obávám se, že teď v posledních minutách rozhovoru s Ivanem Miklošem, bývalým slovenským ministrem financí, dnes hlavním ekonomickým poradcem ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana, který zároveň vede strategickou skupinu poradců na podporu reform na Ukrajině, jsme ztratili spojení, protože Ivan Mikloš byl naším hostem ze studia v Kyjevě a bohužel se nám spojení nepodařilo znovu navázat, čili tímto se s Ivanem Miklošem alespoň na dálku loučím. Omlouvám se posluchačům za technické problémy v úvodu i v závěru tohoto rozhovoru. Spojení s Kyjevem nebylo úplně stoprocentní, každopádně naším hostem byl Ivan Mikloš. Hostem byl v Interview Plus na Českém rozhlase Plus. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.